Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da se u Crnoj Gori priprema još jedan veliki proces protiv vlasti.
Ja mislim da ti ljuti ljudi imaju pravo da nenasilno i mirno, ali vrlo uporno i vrlo snažno traže da gospodin Lukšić koji se nama sprda i da vlada koja je bezobrazna ide.
Građane koji su danas imali posla u zdravstvenim ustanovama u Beogradu na šalterima zatekla obavještenja o štrajku liječnika.
Kad sam mogla sve odjednom da zakažem, neće da gledaju ni papir. Ja kad sam radila, nije bilo štrajka.
Ja ih podržam. Ako je hitno, onda mora to da se odradi. A ovo sve što može da se čeka, nek se čeka. Šta da radim?
Da li su hrvatske vlasti znale za ratne zločine Tomislava Merčepa?
Ono što mene zanima isto kao i za stvari iz 41. ili 45. ili iz 90. i neke je da se osramoti sustav, da se osramoti ideologija, da se osramoti stranka, da se osramote oni ljudi kojim više duše nisu živi, ali su sasvim sigurno odlučivali o životu i smrti.
Povodom sarajevske izložbe Moda pod opsadom, koja obuhvaća fotografije modnih kreacija nastalih tokom godina rata, autorica postavke Amna Kunovac-Zekić kaže:
bilo je bitno imati mogućnost pretvoriti tu svoju kreativnost u nešto pozitivno, jednostavno ljudima pokazati da mi možemo, da mi znamo, da se borimo na neki drugačiji način i da želimo da to ljudi vide.
Novi direktor Svjetske banke je stručnjak za zdravstvo, Jim Yong Kim, rođen u Južnoj Koreji. Po mnogo čemu osoban je u odnosu na svoje prethodnike.
Svih 10 dosadašnjih direktora Svjetske banke, čiji je cilj pomoći razvoju siromašnih zemalja, su bili bankari ili zvaničnici u Vašingtonu i svi su bili bijelci. Ali Kim nije ni jedno ni drugo. On je fizičar koji ima iskustvo u radu sa razvojnim programima mnogih siromašnih regija i on je prvi Amerikanac azijskog porijekla koji će upravljati Svjetskom bankom.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je najavljen treći po redu veliki antivladin protest koji organiziraju mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija. Za razliku od datuma održavanja, koji još nije određen, zahtjev je poznat. Od premijera Igora Lukšića se traži jedino ostavka, odnosno pad vlade. Više zna Esad Krcić.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da u Crnoj Gori ne postoji nijedna tema koja ima tako široku podršku kao ovi građanski protesti.
Ja mislim da su ljudi vrlo ljuti. Mislim da su ljuti i oni koji su došli na proteste i oni koji nisu, ali koji bi došli na proteste. Ja mislim da ti ljuti ljudi imaju pravo da nenasilno i mirno, ali vrlo uporno i vrlo snažno traže da gospodin Lukšić koji se nama sprda i da vlada koja je bezobrazna ide. Mislim da mi svi imamo pravo da tražimo da ljudi koji vode ovu državu budu ljudi koji će raditi u javnom interesu. I to je i razlog što mi više nećemo da plaćamo njihove ugradnje, nećemo da plaćamo njihovo bogaćenje, nećemo da plaćamo njihove dugove i nećemo da plaćamo nove namete. Jednostavno je bilo dosta. I zbog toga mi tražimo da ova vlada ide, da ova vlada padne, da gospodin Lukšić podnese ostavku i da zajedno sa svima njima u najboljem slučaju ode iz tih hotelja, a onda i uz puš neki od njih, sigurno.
Tokom prvog za crnogorske prilike masovnog protesta, na kojem je bilo više hiljada ljudi, koji je u organizaciji Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije MANS i Studentske unije održan 21. januara, zahtjevano je poništenje novogodišnjeg poskupljenja električne energije i ostavka rukovodstva Regulatorne agencije za energetiku, koja je poskupljenje odobrila, ali i ispitivanje poslovanja sumnjivih kompanija Elektroprivrede, Telekoma, Kombinata Aluminijuma. Premijer Igor Lukšić je reagovao tako što je organizatore protesta pozvao na razgovor, nakon čega je izrazio načelno slaganje sa potrebom ispitivanja svih sumnjivih kompanija, a za poskupljenje struje predložio organizatore to nije zadovoljilo, pa su ponovo organizovali protest 18. marta, ali sa proširenim zahtjevima. Formiranje cijene struje, goriva, telefona i interneta bez takozvane ugradnje, preispitivanje i raskid koruptivnih privatizacionih ugovora i utvrđivanje pojedinačne odgovornosti njihovih aktera, eliminisanje korupcije i dovođenje investitora koji poštuju zakon i slobodan državni univerzitet. Umjesto toga vlada uvodi nove takse na struje, mere, mobilne telefone i kablovsku televiziju jer je pritisnuta obavezama prema stranim povjeriocima kojima će morati da vrati 170 miliona eura na ime kredita koje su ruski investitori u kombinatu aluminijuma uzeli, a nisu vratili. Jedan od lidera Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić danas podsjeća da vlada ne želi da novac uzme od kriminalaca i privilegovanih pojedinaca koji su se nezakonito obogatili, već od osiromašenih i obespravljenih građana.
Ako se ovo ne zaustavi, onda radnika neće biti. A mršna su danas radnička prava u Crnoj Gori. Radnici mogu da biraju dvije mogućnosti, da umru od gladi ili od rada. Oni koji su na birovu mogu da umru od gladi od ono 30 eura, a oni koji imaju sreću da rade mogu da umru od toga rada, jer se danas u Crnoj Gori radi koliko gazda kaže i kako gazda kaže.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević podsjeća da vlada najavljuje mogućnost smanjenja plata u javnom sektoru.
Poručujem da zaposleni u prosvjeti, zdravstvu, univerziteti, ja se nadam i državni činovnici i namještenici, nećemo dozvoliti da teret ove krize i pogrešna politika vlade, da sve to bude na teret ili na leđa oni koji žive od svoga rada.
Nakon najave da će se, pošto zahtjevi sa prethodnih protesta nisu ispunjeni, organizovati novi, ali samo sa jednim zahtjevom da vlada padne, premijer Igor Lukšić je rekao da je takva najava potvrda političkih ambicija organizatora, da nema nikakav problem sa tim i da organizatori u tom slučaju treba da ponude program kojim će dokazati da su bolji od vlade. O razlozima vlasti da izraz nezadovoljstva građana socioekonomskom situacijom prebacuje na politički teren, direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Pa ja mislim da je politika igra koju oni znaju vrlo dobro da igraju, koju igraju 20 godina. Nažalost, ekonomija nije igra koju oni igraju u našem interesu i mislim da je to upravo razlog. Dakle, još jednom, mi nismo ovdje da bi bilo koga smjestili u neke fotelje ili da bi mi sami zasjeli u neke fotelje. Mi smo ovdje da tražimo da vlada radi u javnom interesu i pošto ova vlada to ne radi, ona mora da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Liječnici u Srbiji počeli su još jedan štrajk, ovog puta zbog najavljenog smanjenja plaća. Predstavnici vlasti za sada ne žele ni razgovarati sa sindikalcima, pa bi protest mogao potrajati. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta stupili su u štrajku 20 zdravstvenih ustanova u Beogradu, kao i u bolnicama u Nišu, Kraljevu, Valjevu i Leskovcu. Njihov sindikalni lider Dragan Cvetić rekao je da su zaposleni u zdravstvu nezadovoljni novom vladinom uredbom koja od 1. jula predviđa smanjenje plata u tom sektoru za 10%.
Za nas je to prihvatljivo u vremenu kad su plate inače male, kada je prosječna plata u zdravstvu 40.000, kada je prosječna plata lekara u Srbiji 65.000 do 6.000. Saopštenje Ministarstva zdravlja, da oni kažu da je to za opšte dobro i pacijenata i nas, stvarno je neprihvatljivo. Pogotovo objašnjenje da to što se mera od celokupnog javnog sektora primenjuje samo na zdravstvo.
Dok lekari tvrde da će u štrajku biti sve dok ih na pregovore ne pozovu nadležni iz Ministarstva zdravlja, iz tog ministarstva poručili su da štrajkači pokušavaju da zaustave reforme zdravstvenog sistema. Zorica Pavlović, pomoćnica ministra zdravlja, izjavila je za naš program da će uskoro uslediti sastanak sa sindikatima, ali da nema prostora da se povuče uredba kojom se, kako je rekla, uvodi radni učinak kao element zarade.
I praktično da oni zaposleni zdravstveni radnici koji će ostvariti prosek rada i kvaliteta rada svoje zdravstvene ustanove neće dobiti platu ni za dinar manju nego što danas imaju. Čak šta više, ova uredba daje mogućnost da oni koji rade iznad proseka ustanove dobiju mogućnosti za povećanje zarade do 10% i na taj način mi smatramo da se ovom uredbom uvodi veći kvalitet u radu u zdravstvenom sistemu.
Do nekog eventualnog kompromisa između sindikalaca i vlasti, u glavnom gradu su u štrajku 4 kliničko-bolnička centra, veći domovi zdravlja, bolnica Sveti Sava, porodilište Narodni front, kao i pojedini zdravstveni centri širom Srbije. U Beogradskoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, u kojoj je na lečenju 260 teških bolesnika, poštuje se minimum rada, što znači da se primaju samo hitni slučajevi, dok su otkazane kontrole i dijagnostičke procedure koje nisu prioritetne. Građani koji su došli u tu ustanovu na vratima su zatekli plakate sa obaveštenjem da je štrajk u toku.
Jeste bili u bolnici?
Jesam na snimanju skener aparatom, ali čuo sam nešto štrajkuju, ali uglavnom su ljubazni.
I gdje ste bili?
Uzela rezultat za magnetnu rezonansu. Ne znam, pojma nemam dok ne vidi lekar. Ništa nisu teli da mi zakažu. Pa štrajkuju, smeta mi, normalno da mi smeta. Jer kad sam zakazala za magnetnu, trebali i ovaj drugi pregled. I ja čekala oba pregleda, a samo magnetnu sam uradila. A 6 mjeseci sam čekala.
Što da vam kažem?
A je vam smeta što štrajkuju?
Ne,
Mislim, najvjerojatnije da su ljudi u pravu, ako ovo teško vreme, ja ih podržam. Ako je hitno, pa u hitnoj dužnosti, onda mora to da se odradi. A ovo sve što može da se čeka, nek se čeka, što da radi.
Ja sam se iznenadila kad sam videla, nisam ni znao da trajkuju. Hvala Bogu, svako voli da bude veća plata, negde bude manja. I treba im dati. Neće valjda ceo dan štrajko, neka i njima udovolje, pa neki oni pregledaju ljude.
Doktorka Nevena Milovanović-Kovačević iz bolnice Sveti Sava kaže za naš program da su lekari jednostavno bili prinuđeni na štrajk.
Može se desiti da i dalje bude korekcija plata, tako da nikako nije garancija da će se čak ni na ovome zaustaviti. A inače, ogromno nezadovoljstvo je lekara, jer su u protekle 4,5 godine plate u zdravstvu povećane za samo 8,7% i pored toga što su dodatno obezvređene inflacijom. To je ogroman posao, vrlo odgovoran posao koji zahteva prethodno veliko učenje, veliko znanje, a za uzvrat većina lekara se uskoro će se nalaziti maltene i na ivici egzistencije.
Nekoliko sindikata najavilo je da će njihovi članovi, predvođeni sindikatom zaposlenih u zdravstvu, zbog lošeg materijalnog i socijalnog statusa, uskoro protestovati ispred zgrade Vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Civilno društvo u zemljama regije nalazi se u krizi i njegovu ulogu treba ojačati. Upravo o tome prethodna tri dana raspravljalo je oko 60 predstavnika organizacija civilnog sektora iz država regije i to pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH. Izrađen je i manifest civilnog društva. Više detalja ima Ivan Katavić.
Zemlje Zapadnog Balkana trenutačno se suočavaju sa krizom demokracije. Politička sfera je dominantnija u odnosu na civilnu. Zbog toga je potrebno ojačati potencijale organizacija civilnog društva, osobito u vremenu kada se zemlje nalaze u bitnim procesima poput evropskih integracija. Darijan Bilić, aktivista udruženja Akcija građana, ističe da je po tom pitanju situacija najgora u Bosni i Hercegovini.
Imamo civilno društvo u nastajanju koje je, znači, pod pritiskom donatora ide gore dole. Ko je samoodrživ? Ko ima taj neki integritet da kaže ja radim ovo i šta me briga šta je program, da ja neću da konkuršem, mi radimo samo ovo i guramo samo to. To, mislim, to je jako teško. A da budete vladin NVO, to je još gora opcija. Da se razumijemo, a imate sigurno 60% organizacija koje su stvari nevladne organizacije.
Uloga civilnog društva izuzetno je važna u ovom periodu kada se neke zemlje nalaze u fazi od počinjanja pregovora ka pristupanju Evropskoj uniji. Loš imidž organizacija civilnog društva u regiji potrebno je promijeniti, kaže Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Ovo je sad jedan izuzetno bitan period za Bosnu i za Srbiju, bez obzira da će početi ove ili iduće godine, nadamo se da hoće, da je taj proces pregovora otvaranja određenih poglavlja, da je Evropska unija ima najveću moć mehanizma transformacije društva i da bi bio, znači, opet ponovo ispoštovan taj balans između istinskih potreba ovih društava i očekivanja Evropske unije, da je tu uloga civilnog društva zaista bitna, ali ne da budu, znači, fasade, da budu fikusi u tom procesu, nego da zaista da im se otvori mogućnost da artikulišu svoje stavove, da prezentuju svoje stavove.
U moru nevladinih organizacija, koliko ih ima u Crnoj Gori, samo mali dio njih je aktivan u procesima transformacije društva. Civilni sektor ima veliku odgovornost u procesima koji će doprinijeti demokratizaciji ove regije, ističe Drita Nabazović, predstavnik nevladine organizacije iz Crne Gore, Forum 2010.
Taj mali broj tih aktivnih organizacija sve više i više dobija na značaju, oni sada postaju vrlo bitna komponenta razvoja crnogorskog društva, čak imamo nedavno i velike proteste koji su se desili u Podgoricu i pod inicijativom civilnog društva koji su bili nezamislivi i mislim da u ovom momentu jedina prava, da tako kažem, konstruktivna opozicija u Crnoj Gori, aktualnoj vlasti koja je nepromenjiva u 22 godine, jeste po poznacima navoda civilni sektor koji naravno ne učestvuje na izborima, ali koji je i tekako bitan činilac da tiče jedne dobre i konstruktivne ideje vezanu za bolje i efikasnije socijalne programe za građane, kao i da potiče hrabrost građana na njihovu dužnost da osvajaju slobodu i koriste svoja prava.
U desetogodišnjem procesu pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, organizacije civilnog društva nisu imale bitan utjecaj, niti je tadašnja vlada to dopuštala. U zadnje dvije godine ta se situacija poboljšala kroz udruživanje nevladinih organizacija u platformu 112. Na tom principu trebali bi se udružiti organizacije civilnog društva u regiji, naglašava Veden Horvat, predstavnik organizacije Heinrich Boll Foundation iz Hrvatske. Organizacije civilnog društva iz regije napravile su i zajednički manifest, čiji je cilj promoviranje konkretnih ideja za političke, društvene i socijalne promjene u regiji. Manifest će obrađivati 5 tematskih cjelina, ističe Vedran Džihić, stručni suradnik SAIS Centra za transatlantske odnose pri John Hopkins Univerzitetu iz Vašingtona.
To su kao prva cjelina participacija mladih i pitanje obrazovanja. Druga tematska cjelina europske integracije, odnosno potrebne reforme u kontekstu europske integracije. Treća cjelina mi smo je nazvali protivnici otvorenog društva, korupcija, nepotizam i klijentelizam kao boljka sa kojom se nose sva društva, naravno i Bosna i Hercegovina. Četvrti segment je ekološki održivi razvoj, znači pitanje kako se van dominantnog kapitalističkog modela u kojem se sad nalazimo, produkcije i trošenje resursa, mogu iznaći alternative i način da se jednostavno ostvari ekološki održivi razvoj. I peti segment je generalno pitanje uključivanja građana, odnosno načina kako i na koji način javnim aktivizmom, taj javni aktivizam naravno uključuje i proteste, demonstracije, medijski rad, akcionistički rad, kako i na koji način se može promijeniti politička ili društvena zbilja u regiji Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Novi direktor Svjetske banke je 52-godišnji američki stručnjak za zdravstvo koji je rođen u Južnoj Koreji. Drugačiji je od prijašnjih direktora, s obzirom da je sudjelovao u programima razvoja zdravstva u nekim od najsiromašnijih zemalja svijeta. Novi čelnik Svjetske banke, Jim Yong Kim, na više načina razbio stereotipe ove institucije, priredio Predrag Tomović.
Svih 10 dosadašnjih direktora Svjetske banke, čiji je cilj pomoći razvoju siromašnih zemalja, su bili bankari ili zvaničnici u Washingtonu i svi su bili bijelci. Ali Kim nije ni jedno ni drugo. On je fizičar koji ima iskustvo u radu sa razvojnim programima mnogih siromašnih regija i on je prvi Amerikanac azijskog porijekla koji će upravljati Svjetskom bankom. 52-godišnji Kim je rođen u Južnoj Koreji, ali se kao petogodišnjak preselio s porodicom u Sjedinjene Države. Njegov otac, stomatolog i profesor, i njegova majka, koja je završila doktorat iz filozofije, su oličenje američkog sna i uspjeha postignutog radom i vlastitim zaslugama. Isto se odnosi i na njihovog sina. Kim je diplomirao fiziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard, ali umjesto da započne unosnu doktorsku praksu, nastavio je da studira kako bi stekao titulu doktora antropologije. Svi njegovi interesi bili su usmjereni na zemlje u razvoju. Njegov prvi uspjeh bilo je osnivanje organizacije pod nazivom Partneri u zdravstvu u vrijeme kada je još studirao. Sredinom 90-ih je radio u Limi u Peru i pomogao je razvoju programa za borbu protiv ponovnog pojavljivanja tuberkuloze, otporne na sve lijekove, izuzev najskupljih tretmana. Da bi siromašni mogli da priušte liječenje te zarazne bolesti, Kim i njegove kolege razvili su program kućnog liječenja umjesto bolničkog i pregovarali sa farmaceutskim kompanijama kako bi se napravili jeftiniji i mnogo učinkovitiji lijekovi. Uspjeh njihovih napora je potaknuo Svjetsku zdravstvenu organizaciju, a kasnije i druge organizacije, da uvedu slične tretmane u 40 zemalja svijeta. Kim kaže da je upravo u Peru naučio životnu lekciju. Tu sam vidio zajednicu koja se bori da uspije i uprkos lošoj infrastrukturi i nedostatku osnovnih usluga. I tu sam naučio da možemo pobijediti nepovoljne okolnosti tako što ćemo osnažiti siromašne i fokusirati se na rezultate, izjavio je nedavno Kim. Nakon Perua, Kim je vodio program Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje 3 miliona novooboljelih od AIDS-a u siromašnim zemljama i to uz pomoć antiretrovirusnih lijekova. Njegova priča o uspjehu je potaknula američkog predsjednika Baracka Obamu da sa puno entuzijazma podrži Kima, koji će zamijeniti trenutnog direktora Svjetske banke Roberta Zelika, čiji mandat završava 30. juna. U svom govoru Obama je rekao: "Smatram da niko nije bolje kvalifikovan za vođenje ove misije od doktora Kima. Vrijeme je da stručnjak za razvojna pitanja vodi najveću svjetsku organizaciju za razvoj." Ipak, izbor Kima za lidera Svjetske banke nije prošao bez kontroverzi, i to zato što je od osnivanja Svjetske banke 1941. godine bila praksa da Washington nominuje njenog lidera. Međutim, ove godine se po prvi put nekoliko drugih zemalja suprotstavilo tradiciji te su nominovali svoje kandidate. Dva kandidata, ministrica financija Nigerije Ngozi Okonjo Iweala i bivši kolumbijski ministar financija José Antonio Ocampo, smatrani su da su bolje kvalifikovani za ovaj posao nego Kim, te su to i javno izjavili. Kimov prvi zadatak biće da učvrsti svoj autoritet nad pristalicama njegovih rivala. Samo onda će biti u stanju da primijeni svoju viziju toga kako ova moćna međunarodna institucija može bolje da pomogne siromašnima u svijetu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vraćamo se regionalnim temama. U Zagrebu aktualno suđenje Tomislavu Merčepu, kojeg se po zapovjednoj odgovornosti tereti za ubojstvo 43 civila većinom srpske nacionalnosti u jesen 91. aktualizira pitanje koliko su hrvatske vlasti znale o tim zločinima i zašto su tada izostale sankcije. Oni koji su tada bili stvarna vlast sada su mrtvi, ali treba govoriti o njihovoj odgovornosti da bi doživjeli zasluženu kaznu, javnu sramotu, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Protuzakonito uhićenje 53 osobe i zlostavljanje i ubojstvo 42 osobe većinom srpske nacionalnosti od listopada do polovice prosinca 91. na zagrebačkom, kutinskom i pakračkom području. Tako glasi inkriminacija po kojoj se upravo u Zagrebu sudi Tomislavu Merčepu, koji je stekao glas kao zapovjednik postrojbe pričuvne policije, čijih se 15 članova od ukupno 200 povezuje s tim zločinima. Danas, dvije decenije kasnije, tadašnji premijer Franjo Gregurić na suđenju kaže da tome nije znao ništa.
U ovom konkretnom slučaju, kad me pitate, ja nažalost ne mogu ni u jednom trenutku otvoriti da sam znao, pa ja mislim niti ovaj moj uži kabinet za bilo kakva vojna djelovanja koje bi bio nositelj gospodin Merčep.
Josip Perković u to je vrijeme u drugoj polovici 91. bio pomoćnik ministra obrane Gojka Šuška i šef vojne obavještajne službe Hrvatske vojske. On je kazao kako su tada iz bjelovarskog zbornog područja Hrvatske vojske, kamo spadao i Pakračka Poljane Kutina, stizale pritužbe na neprofesionalno ponašanje Merčepovaca, koje je on prosljeđivao ministru Šušku i Uredu za zaštitu ustavnog poretka, dodavši kako su one stizale i do državnog vrha.
Dobivali smo neke informacije, sumnjalo se na kriminal. Bilo je govora da se privode civili i da postoje indicije o njihovom maltretiranju i otprilike to ništa više.
Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta upozorava pak u izjavi za naš radio da su Helsinki Watch i Amnesty International početkom 92. objavili i hrvatskoj vladi dostavili izvještaje o tome kako je skupina Merčepovaca ubila troje članove obitelji zagrebačkog mesara Mihajla Zeca i o ubojstvu 18 srpskih civila u Marinom selu nedaleko Pakraca, koje se tada pripisivalo Merčepovcima. Naknadno se ustanovilo da su to počinili pripadnici vojne policije Hrvatske vojske, koji su zato 2011. osuđeni na 12 i 15 godina zatvora. Ako su nevladine organizacije u svijetu imale mogućnost doći do tih podataka, sigurno ih je imala i hrvatska vlada, kaže gospođa Teršelić.
Mislim da je posve nemoguće da najviši dužnosnici u toj vladi te informacije nisu imali. I mislim da je onda odgovornost za nepostupanje, za nereagiranje, za neprocesuiranje isto nešto što se dijeli na sve one koji poslije doznavanja informacija nisu postupili u skladu s tim informacijama.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže da je hrvatska policija u gotovo svim tim slučajevima korektno obavila posao, ali nakon toga vertikala iz Ministarstva unutarnjih poslova nije išla u vladu, već u Vijeće obrane i nacionalne sigurnosti i predsjednika Tuđmana.
Dakle, to je bila vertikala koja išla prema Tuđmanovim savjetnicima, a ne prema vladi. Vlada je po starom sovjetskom i jugoslavenskom modelu funkcionirala kao zapravo prošireno ministarstvo privrede. I ti ljudi su naravno znali neistine da nisu znali, ali nisu imali utjecaj.
Ako tako stoje stvari, što dalje, pitali smo?
Biće neki ljudi kažnjeni, uključujući Merčeva, koji sad jadno izgleda nakon te svoje bolesti. Ono što mene zanima, isto kao i za stvari iz 41. ili 45. ili iz 90. neke je da se osramoti sustav, da se osramoti ideologija, da se osramoti stranka, da se osramote oni ljudi kojim više duše nisu živi, ali su sasvim sigurno odlučivali o životu i smrti. Dakle, mene zanima javna sramota.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevskom ratnom teatru otvorena je izložba pod nazivom Moda pod opsadom. Izložba obuhvaća fotografije modne kreacije Amne Kunova-Zekić nastale u razdoblju 94. i 95. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Manekenke u gradskim parkovima, zasađenim paradajzom i krompirom, pored ruševnih zgrada i polupanih automobila, uz pripadnike međunarodnih snaga. Motivi su na 30 fotografija. Na njima je prikazana pomalo zaboravljena strana rata i modna scena koja je, uprkos tadašnjim zbivanjima, bila izuzetno kreativna. Autorka izložbe Moda pod opsadom, Amna Kunovac-Zekić, kaže:
Bilo je bitno imati mogućnost pretvoriti tu svoju kreativnost u nešto pozitivno, jednostavno ljudima pokazati, ne samo u Sarajevu, nego i šire, da mi možemo, da mi znamo, da se borimo na neki drugačiji način i da želimo da to ljudi vide. Valjda svo to okruženje, uniforme koje sam svakodnevno viđala su me inspirisale da kolekcija bude bazirana, da ima elemente vojnih uniformi i također folklorne elemente, znači u detaljima, čisto da to vežem, znači za tlo odakle potiču.
Sve je počelo 94. godine kada je Amna Kunovac-Zekić dostavila crteže tadašnjem Njemačko-Bosansko-Hercegovačkom društvu koje je kreiralo modni projekat sa osnivanjem male fabrike u Sarajevu. Tražili su dizajnera. Uskoro je uslijedio poziv da je primljena u projekat. Međutim, za pripremu modne kolekcije, Amna je u jeku rata otputovala u Njemačku. To je bio izazov vrijedan truda, prisjeća se naša sagovornica.
Jako je bilo teško izaći Sarajeva, posebno vratiti se u Sarajevo. To je jedan potpuno nenormalan profesionalni život dizajnera. Rizikujući svoj život, ići kroz sarajevski tunel pa preko Igmana, znači izložen snajperskim mecima, putovati u transportnim avionima sa šljemom i pancirem i sve to nositi tako po Njemačkoj. Bila je to zaista silna volja da bude se kreativno, da se iskaže, da se radi, da se stvara.
Fotografije kolekcije Fashion Under the Siege rađene su na svim lokacijama u Sarajevu. Pored Ačifa Hodovića i Wolfganga Belvinkela, manekenke je fotografisao i Dejan Vekić.
Poslije svakodnevnog posla fotografisanja srušenih objekata, poginulih i ranjenih, onda je bio jednostavno jedan način, da ne kažem relaksacije, ali bio način da se možda na trenutak zaboravi ono najgore i da se pokuša napraviti nešto kreativno u haosu koji je tada vladao. Fotografisano je na skoro svim lokacijama u Sarajevu. Imali ste nevjerovatan prizor gdje god da ste se okrenuli.
Manekenke te ratne 94. i 95. godine bile su djevojke agencije Front, a među njima Sandra Ozimica te Maja Memija.
Ja sam tu bila kao instruktor, pomagala sam pri snimanju. Djevojke su to, znači mi smo ih našli u nekim parkovima na ulicama, ono, hajde, hoćete li hoćemo, tako da je to sve bilo stvarno, ono, pozitivna energija. Možda najbolje što nam se desilo u tom periodu, jel?
U to vrijeme nisam ni razmišljala o nekoj mojoj profesionalnom bavljenju manekenstvom. To je bilo čisto hobi u ratu, neka zanimacija, tako da se na to mi završilo.
I ste bili plaćeni za tih nekako dana?
Kako ne, sa mnom su uvijek rad i zaradilo.
Koliko je taj dinar značio u radu?
A kako nije značilo, mnogo je značilo.
Tadašnje kreacije Amne Kunovac-Zekić izazvale su interesovanje i međunarodne javnosti. 95. godine je iz Sarajevskog ureda UNESCO pozvana da se prijavi na svjetski konkurs za mlade kreatore Design 21. Upravo kad su proradili telefoni, javili su joj da je jedna među pobjednicima konkursa. Otputovala je u Pariz i primila nagradu, a 96. godine njene pobjedničke kreacije bile su predstavljene na Pariškoj sedmici mode. Ponovo Amna Kunovac-Zekić.
Ja nemam lično ni jedan primjerak i žao mi je zaista zbog toga. Međutim, desi se često da mi djevojke, žene, stvari sada kažu kako čuvaju još uvijek u svojim ormarima nešto od te garderobe i da im je žao da je bace. Ta odjeća je više od odjeće. To je nekako sjećanje, simbol, suvenir tog vremena.
Inače, izložba Moda pod opsadom, kao i ostali sadržaji, dio su programa Modula Memorije, projekta koji ima namjeru da njegovanjem sjećanja ljude učini boljim i suosjećajnijim, ističe za naš program njegov umjetnički direktor Nihad Kreševljaković.
Čovjek u bilo kakvim uvjetima nastoji prije svega ostati čovjek. Otuda je bila i ta potpuno prirodna stvar da su ljudi koji su živjeli pod opsadom, da su išli u pozorišta, da su išli u kine, da su čitali knjige, da su između ostalih organizirali modne revije. Ne radi se zapravo sigurno ni o kakvom posebnom fenomenu građana Sarajeva. Jednostavno, zahvaljujući tim ljudima, mislim da je sačuvana zapravo ta ljepota dobrog čovjeka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.